sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Kao talentovan sportista, Zoran Pantazis se najpre oprobao u košarci. Sticajem okolnosti, počeo je da se bavi rukometom, pa mu je kao igrač i trener posvetio nekoliko veoma uspešnih decenija. Sa rukometašicama Železničara osvojio je titulu prvaka Jugoslavije, a sa rukometašima Kup. Titulu je osvojio i sa igračima Partizana u zimskom prvenstvu države. Vrhunac karijere ostvario je kao selektor rukometašica osvajanjem zlatne i srebrne medalje na svetskim prvenstvima.
Otac mi je bio lekar, a i ja sam lekar, i sestra mi je lekar, i deda mi je bio lekar u raznim mestima i vremenima u Srbiji. Interesuo me sport, igrao sam košarku u Radničkom, onda smo osnovali rukometni klub Želničar, gde smo otišli skoro svi košarkaši i napravili jedan dobar klub koji je stalno bio u gornjem delu tabele, stigao je do savezne lige. Vidio sam tamo ti 50. godina. Tada nije bilo to razvijeno, uopšte igrao se veliki rukomet.
Kako izgledao taj veliki rukomet?
Nikako. Branio se ceo tim u odbrani na 60 metra. Bio je prvak milicionar iz Sarajeva i on je jedini to igrao, ali zato je bio prvak. Kad napad izgubi loptu, onda je go siguran da oni daju gol. Jer krenuo napad i gotovo. Na fudbalskim terenima se igralo, normalni golovi, a 11 metara je bio krug sa koga se puca. Sad je 6, onda je bio 11.
Kako je bilo interesovanje gledalaca za veliki rukomet?
Malo. Malo, ali za velike utakmice u Nišu je bilo uvek dosta. Leskovcu, a u Beogradu manje. Beograd ima sve druge sportove, pa ga nije interesovalo to.
Kažete, jedan ste od osnivača rukometnog kluba Železničar. Kako je uopšte došlo do toga da se osnuje klub?
Našao se jedan u Železničaru koji je predložio da oni osnuju rukometni klub i mi smo onda došli i počeli treniramo na 600 pola tamo, ako sećate. Dule Mandrak je bio taj organizator.
Ko je još bio u toj prvoj generaciji rukometaša Železničara?
Voja Borovac, Kinez, Sava Jelić, Kalu Đerčić.
Recite nam nešto više o sportskom društvu Železničar, jer čini mi se da to bilo jedno od najkvalitetnijih sportskih društava uopšte u Jugoslaviji.
Da, ali to je bilo tako, dobar klub sa puno sportskih ekipa, sa malo para, odgovaralo nam je to što smo imali besplatne karte za prevoz, bio je odlična odbojka, pa po neki bokser, fudbal slabiji, ali je bio u nekoj ligi tu, drugoj ili tako nešto. Savskoj ulici je bio teren, sad su tamo tribine napravljeni, lep jedan teren, gde se trenirala i odbojka, i rukomet, i košarka.
Koji su poznatiji sportisti bili u sportskom društvu Železničar?
Žarković.
To je odbojkaš?
Odbojkaš, da. Deba Popović.
Da, Deba Popović je glumac. Čime se Deba bavio? Kojim sportom?
Odbojkom. Dobri igra odbojku. Sava Gozdanović je bio njegov brat. Drugi. Laza. Kad je bio košarkaški klub, onda je Bora Stanković bio trener i igrač prve postave. Sve lopte su morali idu njemu, on igrao pivotmana. On je pravio taktiku, a mi smo dodavali lopte.
Zašto? Zato što bio najviši?
Bio je najbolji, ali bio organizator. I onda vi imate loptu, igrate oko koša i baci njemu na pivotmana i on se okrene i da, koš ili ne da. I oni su čak učestvovali da uđu u Saveznu ligu. Đokica Lazić je bio, bio igrač Zvezde, pa došao u Želinčar. Rezultat je bio 24-23, on je pucao penal i lopta je igrala u krugu obruča i ispala i mi nismo prošli u prvu ligu.
Pomenuli ste šesto pola. Znam da je tamo moglo i da se kupa i šta je još moglo, šta je sve tamo imalo da se moglo se bavi sportom?
Tamo je bio bazen na splavu, gde je Ženičar igrao vaterpolo, bili su dobri. Ovamo je bio terenu bio fudbal i bio rukomet, nije bilo ništa drugo.
Gde je šesto polo tačno? To otprilike u visini današnjeg sajma?
Tačno, na tom mestu. U visini sajma preko puta išao tramvaj, trojke. Nije bio stadion, nego samo teren bez tribina. Bilo je malo sa stacionicama, ali bio naš. Sami smo dođeli vreme kad ćemo treniramo. U to vreme bila je jedna lopta, ne bilo puno lopti.
Kako ste se snalazili za lopte? Eto, to su prve posleratne godine.
Snalazili smo se slabo, ali Ženičar je ženički klub pa je imao pravo na besplatnu vožnju vozovima i onda smo po Jugoslaviji putovali svuda za vozom, prvom klasom, čak nekoliko puta i sa plavačim kolima.
Ko su bili prvi treneri?
Bio ja i Bane Stefanović.
To je novi sport bio, klub tek osnovno. Kako ste vi saznavali da biste nešto sa igračima i igračima rekli?
Čuli smo od drugih, gledali smo na dve utakmice koje su bile u Beogradu. Glavni trener u Beogradu je bio jedan nemački zarobljenik koji je mnogo pomogao, a igralo se na Novom Beogradu. Čim se pređe most ima jedan teren s desne strane, ne znam ko je taj. I to je bio početak.
Da li je u Beogradu bilo još klubova velikog rukometa?
Da, bio je Radnički, on se zvao Beograd 5, bio je Crvena zvezda, bio je Partizan kasnije, slabije je bio i bili smo mi.
A u Srbiji, da li se u drugim gradovima igrao?
Bilo je svuda, da. Svuda je bilo, kažem, u Niši bio dobar, Leskovac, prve utakmice igrao ja baš u Valjevu, sećam se toga. Kad su hteli to da prošire, onda su nas slali svuda po Srbiji da igramo utakmicu, i to je bila propaganda rukometa.
Koji su bili poznatiji rukometaši?
Faksi, kasnije Miki Stefanović. Vladar bio predsjednik Saveza i on je prvi trener reprezentacije Beograda. koja je igrala na nekom turniru u Nišu.
A znam da se rukomet učio i igrao i na radnim akcijama, da li ste tako nešto?
Da, da, da. Igrao se na radnim akcijama, tamo smo igrali, ja sam bio baš na jednoj radnoj akciji, sam bio mnogo. To je bilo interesantno, jer tu su ljudi nešto morali se bave, da ne bi morali da rade punu smenu, nego vi igrate rukomet, vi radite 4 sata, ne 6, kažem vam prilike tako.
Danas mladi kad slušaju ovu emisiju, oni ne znaju šta su to radne akcije. Ajde, da im objasnim.
Pa radne akcije, to je bila najvažnija stvar koja je mogla se izmisli u toj Jugoslaviji, gde je omladina išla 2 meseca, pa onda mesec dana, pa 15 dana. Svake godine je bilo sve manje i manje. Najviše je bilo seljaka i seoske brigada, gde se ljudi na razne načine usavršavali. Učili šoferaj, dobijali dozvolu vrlo lako, neko završi neki kurs. Uglavnom je bilo školovanje uz rad.
Tiga smo deca Belegrada, nama savjest vodi smo grad, ali sad je zalud svaka nada, jednog dana sve je bio grad, sad je naša prošlost samo šal, za njom žalim ja, jer je od nas ostala od svega samo jedna kratka pesma, ta mansarda mali stan u sobi mrak, na zidu stari stan za ti detak, kroz prozor mesec ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Zoran Pantazis. Sećate li se svoje prve zvanične utakmice?
Pa bila je protiv Beograda 5, to je sadašnji Radnički. Igrala se na tom terenu na Novom Beogradu. Mi smo pobedili, ja sam dao pa nekoliko golova i tako.
Bilo treme neke?
Ne, ništa ne. To je onda bilo, bili smo mladi, 20 godina, 18 godina, kako ko. To nam je bilo interesantno.
Sad znamo da...
Dresove smo sami prali, roditelji, i donosili smo. Sljedeće godine je počela prva liga Srbije i svih ovih republika. To je bio skup na jednom mjestu, se dođu najbolji klubovi, igraju i onda zavisno od plasmana idete u viši rang, u stvari na taj finalni turnir, i mi smo to dobro prolazili. Ja sam bio trener ženskog tima koji je čak i osvojio prvo mjesto, a mi smo bili drugi, treći, nismo bili prvi.
Da li su žene tada igrale veliki rukomet?
Veliki rukomet, da. Veliki rukomet nekoliko godina i onda su prešle na mali. Kad su svi prešli na mali, to je bilo i bolje, interesantnije. I tu smo sa ženama osvojili prvo mjesto u Virovitici, kad je Hrvatska bila najbolja, a Virovitica najbolji klub. Oni se nadali da će oni da pobede i da osvoje prvo mjesto, ali nisu. Mi smo pobedili, bili prvaci Jugoslavije.
Koje su bile poznatije rukometašice, velikog rukometa u to doba?
Maša iz Spartaka. Bilo su ove naše i ženičara nekoliko. Iz Hrvatske bila Vučkovića, da ona ne nabrajem više.
Jelena Genčić, tenisarka, ona je bila golman?
Ona je bila golman, da, ali ona se posvetila tenisu i uglavnom bila angažena u tenisu, a profesionalno igrala, prvi profesionalac kod nas, igrala u toj Virovitici za pare.
Kako je železničar u vaše igračko doba rezultatski prolazio?
Bio je u prvoj ligi u sredini tabele. Pošto nismo bavili profesionalno amaterski, trenirali dva puta nedeljno, onda nismo očekivali još neke velike rezultate, nismo uzimali igrače sa strane, nego samo te koji su to bili, i mi smo bili tako, treći, četvrti, peti, šesti. Put smo nas rastao dva puta, nije to bilo mnogo. Žene jedan put, muškarci dva puta. To kad se organizuje taka utakmica, ako ne mora da, ako se ne plaća prevoz, onda je tom klubu tamo dobro da vas pozove. Daje samo stan i hranu. I uglavnom se stanovalo po kućama igrača i igračica. I mi smo tako išli. Obišli smo severnu Nemačku. Igrali, ne znam, 4 utakmice, 2 dobili, 2 izgubili. Žene sirale pored Mihe u nekom mestu gdje su izgubile, i to je sve.
Kako je bilo otići iz Jugoslavije, koja je siromašna zemlja bila?
Jedno smo čekali da odemo, jer smo tamo mogli nešto da vidimo. Nemačka je već bila napredna, jako izgubila rat. Bile su samo ruševine na pojedinim mestima, na pogomile. Čak je bilo jedno brdo napravljeno od ruševina. Kad smo bili, bila već i trava. Na vrhu je bio krst i tako. To je pored Minhena.
Da li ste možda imali susrete sa našim ljudima koji su pobegli iz Jugoslavije? Takvih je bilo dosta.
Imali smo u puno mjesta i većina nas je volala i dolazila na utakmice, a uvijek je bio i poneki koji je kontrirao, ali nismo se svađali, nije bilo tuče nikak i tako.
Kako ste prolazili carine? Znam da je moglo da se iznese 20 maraka, ali Uvek se nađe neki način.
To je bilo loše. Nije moglo se iznese 20, kažete 20 maraka, to. Nego je, mogli smo iznesemo cigarete, ilegalno, i rakiju. I to smo nosili, to tamo menjali u Mihno, bio je neki emigrant koji to preuzimao, za male pare nama dovoljno, i mi smo za te pare kupovali mugomerce i razne drangulije, i to je bilo sve. Dnevni su bile dve marke dnevno, a tamo ste tri dana dobiti, ne možete dobiti 10 marka.
Pomenuo ste dnevnice, da li uopšte bilo plaćanja u to dobu u Jugoslaviji što se bavite sportom?
Plaćao ni trener, ni bilo koga. To je sve bilo amaterski iz ljubavi prema sportu. Čak i ovim drugim sportima, košarka nam je bila tu negde osrednja, a odbojka nam je bila jedno vreme najbolje u državi. Nikakve pare to nisu bile. Samo imali smo ručak ili večeru u restoranu Željezničke stanice. Ne svi, nego 10 iz rukometa i iz drugih sportova, pa onda to traje mesec dana, pa dođu drugi i tako. Morao sam, radio sam, čak sam bio i trener, i igrač, i student, nisam prolongirao studije, i to je bilo dobro. Ali nisam ja to bio jedini. U ovom Željezničaru su bili svi studenti, fakulteti su bili na kraju obrazovani, svi su uglavnom završili fakultet. To je bilo podešeno sve na minut. U to vreme su bile predavanje, vežbe pre podne, a posle podne uglavnom slobodno. Išli smo na trening, da taj Željezničar. Na kraju smo bili u toj Savskoj ulici, gde je bilo čak i bojler sa toplom vodom, a arene toga nije bilo.
Ritorno al mar, dove ho sognato con te, e sembra dirmi ciao. Ciao, ciao. Rivedo ancor i vecchi amici che ho, e mi salutano. Ciao, ciao, e sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente. So che ci sei, ecco mi hai vista, e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendo. Sai con quanta ansia aspettai di rivedere te. Ciao, ciao. Ora di te non voglio perdere mai neanche un attimo. Ciao, ciao. Diventeranno facili i baci dell'estate. Passeremo insieme 100 ore innamorate. Ma poi verrà il giorno che partirò, alla stazione verrai la mano tua di te. Ciao, ciao, io sto per piangere. Ciao, ciao, il treno va e grido. Ciao, ciao, non ti scordare di me. Ciao, 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 ciao. Partirò alla stazione, verrai la mano. Ciao, ciao, io sto per piangere. Ciao, ciao.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Zoran Pantazis.
Pa igrao sam do 33. Iz vojske sam izašao 28. I onda sam igrao još 2-3 godine i onda se to završilo. Bio sam trener i dalje i u Željezničaru muškom i u ženskom.
Počeli ste trenersku karijeru, koje ste sve domete klubske ostvarili?
Klubske, bili smo prvaci Jugoslavije za žene, prvaci Beograda, Srbije, to nije bio problem da budemo, a muškarci su bili isto tako dobri, nisu bili prvaci, bili su osvajači Kupa Jugoslavije i to su bili rezultati.
Ajdemo ovoj tituli prvaka Jugoslavije sa rukometašicama.
Rukometašice su igrale u Virovitici finalni turnir i osvojile prvo mesto. Pobedili smo tu ekipu Virovitica, sećam se, sa 4-3 i oni nisu mogli to da, ni da smisle, da veruju. A oni su to vreme plaćali Genčićku da dolazi da igra za njih. To je prva generacija od tih igračica. Moja supruga je tad igrala.
Kako se zove?
Ranković, Nadežda je bila. Bile su još druge, uglavnom da vam kažem, nadimke. Bila je Divna, bila Vaja. Vaja igrala reprezentaciju Jugoslavije jedan puta u Ljubljani. Jovanović, da ne nabreviš.
A sa ekipom Železničara muškom ste osvojili Kup Jugoslavije. Kako je to bilo?
To je bilo u Banja Luci. Banja Luka nas je dva puta tukla isto tako u finalu, a mi nju jedan puta. I bili smo pobednici i to je bio spektakl za nas. To je bilo tako nekih oko 60. godine. 62. Anžić je dobro igrao kod nas. Igrao je dobro i veliki rukomet, a igrao je i mali dok nije postao poluprofesionalac, pa otišao u Pančevo, koje je davalo beneficije, plaćalo nešto. Bio je Miki Stefanović kod nas, koji je dobro igrao u prvom timu, bio je dobar šuter i on je otišao u Partizan i tamo je igrao u prvoj postavi. Isto profesionalno, malo, ali profesionalno. Onda su mene zvali, pa sam ja otišao kad je Željezničar propao zbog tih financija i bio trener 2 godine otprilike. Osvojili smo zimsko prvenstvo Jugoslavije u Zrenjaninu, a ovako smo bili 4., 5. u Saveznoj ligi. Pa sa Partizanom sam bio trener 2 godine. Bili smo 4., 5. u državi. Nismo imali mnogo vrhunskih igrača u jednom postavu koja je sve utakmice dobila dok Ero nije slomio ruku. Kad je on slomio ruku, onda smo imali rezervni igrači i se to pomijavali i mi više nismo bili prvi nego ništa dole. A bili smo pobednici tog prvenstva u Zrenjaninu kad smo glatko pobedili sve.
To je zimsko prvenstvo Jugoslavije. Opišite nam malo kako je to bilo zimsko prvenstvo igrati u Madisonu pre 50 godina.
Da. Pa to je bilo prvo tako prvenstvo, niko to nije znao. Tamo se skupilo 10 klubova iz Jugoslavije. Bilo je tu i novinare svega. Mi smo dobili sve utakmice u svojoj grupi i čak smo pobedili i poslednji utakmicu kad smo igrali odborili ove najbolje i u finalu pobedili Zagrebis.
Gde se ženski rukomet u to doba sve u Jugoslaviji igrao?
Igrao se najviše u Hrvatskoj i na moru, u Trogiru i u tim ostalim gradovima. Tu je bio i Vinko Kandija, on je tek počeo, aktivan je bio i kad sam ja bio da vidim to o njemu na treningu, 100 devojčica koje su igrale, trenirali, iz toga je moralo nešto izaći. Se pojavio Subotica, Mara Tortina, Šmucika Vučković, onda je su bile ove druge iz Lokomotive. Kad smo bili prvi Lokomotive, bila druga u državi.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Bio sam prvo selektor reprezentacije Jugoslavije koja je igrala na svjetskom prvenstvu u Rumuniji i osvojili smo 4. mjesto. Tu su nas i sudije malo pokrali, to je bilo 66. Tad je Flander bio član IHF-a i on je pomogao da mi izgubimo od Rumunije koja je osvojila prvo mjesto u samom Bukureštu, da bi oni išli dalje. On je to pomogao, ali on je pokojni, pa nije važno više. Posebno bili na svjetskom prvenstvu u Holandiji. Osvojili smo 2. mjesto. Pobedila nas je istočna Nemačka. Sećam se, rezultat bio je 9-7. Onda je bilo prvenstvo u Beogradu 73. Kad smo bili prvaci. Bili su ti turniri po Evropi, naravno, pripremni za razna takmičenja. Mi smo te završne godine 72. 73. sve turnire osvojili. I u Beogradu i van Beograda. I to je bio jedan znak da možemo da imamo dobar plasman. I tako se i desilo. Pobedili smo Rumuniju u Beogradu ubedljivo u finalu.
15-11 za Jugoslaviju. Naše su u napadu. Mara Torti ima loptu. Ivanka Šuprinović. Ponovo Mara Torti. Boža Vrbanc, 40 sekundi pre kraja, Boža Vrbanc povećava na 16-11, 16-11 za Jugoslaviju. Sigurno je da smo prvaci sveta. Sačekajmo još 12 sekundi, još 11 sekundi. To je korner za Rumuniju. Korner treba da izvede Šoš. I kraj utakmice, Jugoslavija je prvak sveta. Prvi put u istoriji jugoslovenskog sporta jedna naša ženska reprezentacija, jedna naša ženska ekipa osvojila je titulu prvaka sveta.
Bila je Mara Torti, bila je Vrbanc, bila je Palaversa, branila je Ištvanovićka, iz Srbije su bili Radaković, Abramović, Rada Parezanović je bila povređena, ali je ušla da igra u finalnoj utakmici. Ništa nije bilo. Kako prosto, bila samo večera. Za sve pa i za nas. U to vreme nije to bilo. Svi smo dobili po zlatan sat od, da ne kažem, Tita. On nam nije dao, nego nam je dao predsjednik, bio Slovenac, zaboravio sam ga se zvao.
Predsjedništvo neko.
Da. On je podelio te satove i u tome se pisalo. Slikali smo se i tako. Dobili smo da podelimo, na primjer, u to vreme 1.000.000 dinara ili 10.000, nije važno neki para. I to je podeljeno na igračice prema vremenu koliko su igrali u reprezentaciji u tim finalnim turnirima. i to je bio i za njih događaj, a i za trenera, ja sam isto dobio neku paru.
Koja je bila kupovna moć tog novca što ste dobili?
Dobra, zato što je u Jugoslaviji bilo sve jeftino. Ne znam, vi ste to možda čuli, kad ste imali 20 maraka, vi ste ti 20 maraka mogli mjesec dana da živite u Jugoslaviji, da ne kažu Beogradu. A sad vam je to malo za jedan dan.
Kako ste nagrađivani uopšte za te uspehe? Znam, neki sportisti su mi pričali, dobijali su monografiju o Titu, kako se kalio čelik. Da.
Ništa nismo dobijali. Ništa, dobijali smo samo ručak, u stvari bonove za jelo. I smo si išao po Srbiji, po svetu i video po nešto od toga što se dešavalo tamo.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Zoran Pantazis.
Dvajest godina sam bio sa klubom, sa reprezentacijom, pa je do 500 utakmica. Tad bilo do 50 utakmica godišnje, igralo se praznikom, subotom, nedjeljom, nije se igralo sredom, a treniralo se dva puta nedeljno. Najdržavim utakmica sa, pa pobedili smo Dinamo iz Pančeva sa 16-5, ja sam dao najviše golova i baš taj Flander me uzeo u reprezentaciji, što sam u Zagrebu na pripreme, igrao sa Belgijom.
Ima li neka utakmica koje se nerado sećate?
Ima, kad sam šašio ruku u Subotici. Saplio me na centar hal. Ja sam pao i šašio ruku i od tada sam još 6 puta i šašio i on sam išao na operaciju u Zagreb i to mi je urađeno. Ali ipak to bila mala spa. Ovako sam držao ruku, ovo normalno, levak sam i mogao sam digao, igrao sam dobro.
Ma protiv kog rivala vam je bilo najteže da igrate?
Protiv Crvene zvezde. Pa igrač je bilo to, puno se menjalo. Ja sam igrao desnom krilu, desnog beka. Bio je tu Đoka Vučinić. On je bio šuter, bio je bolji šuter od mene.
Da li ste imali neku posebnu pripremu pred utakmicu, jer neki sportisti su mi pričali da prošetaju, neki odspavaju pola sata pred utakmicu. Da li ste vi imali tako neku specijalnu pripremu?
Pa sa ženskom reprezentacijom igrali smo ping-pong, onda u krug se natikati sa oko stola, treće svi, a svako vraća samo po jednu loptu. To je bilo ovako lepa zabava, nasmejani su svi raspoloženi i mi smo jako dobro igrali.
Da li ste danas u nekoj vezi s rukometom?
Nikako, je samo gledam na televiziji. Ne interesuje me. Išao sam nekog puta na sastanke u radnički ovoga ženske reprezentacije. Oni se tamo skupljaju jedan put mesečno. Ali oni imaju 30 godina, a ja imam 80. Tad sam imao 70. Tako da, sem prijateljstva, nismo se viđali. Dolazili su kod mene kao pacijenti na fakulteti, to je sve. Danas sam penzioner već 20 godina i imam vikendicu u Grockoj sa vinogradom i jedina mi je želja da idem tamo i da raduckam nešto, da budem na vazduhu, da vidim Dunav, a Dunav sam ovog plasa lepo se vidi.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je rukometaš Zoran Pantazis.
Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.
Ecco.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vreme do kraja emisije posvetit ćemo sećanju na Roberta Fišera, nekadašnjeg svetskog prvaka i jednog od najboljih šahista svih vremena, koji je preminuo na današnji dan 2008. Bobby je više puta bio u Jugoslaviji i stekao ne samo brojne navijače, već i prijatelje. Najviše se družio sa velemajstorom Svetozarom Gligorićem. Svojevremeno smo zabeležili Gligino sećanje na njihov prvi susret 1958.
O On je bio 20 godina mlađi od mene. Kad je došao kao dečak da igra kao prvak Sjedinjenih Država, ima je 15 godina, u Jugoslaviju na međusobnom turniru u Portorožu. Prvo je došao u Beograd. Prvo je išao u Moskvu, pa je došao u Beograd i tu smo se upoznali. Ja sam se kao jedan od vodećih igrača Jugoslovenske, smatrao sam se neko obavezni predstavlja Ameriku, da budem ljubazan prema njemu kao da sam domaćin. I bio sam s njime jako mnogo, pa smo išli i na Savu, odi sam ga i na plažu, na Savu i šta ja znam. Kad smo bili na Savu, ja se sećam, ležimo tamo na suncu i on mi predlaže da se takmičimo ko će brže da pliva. A ja ga, mislim, odbacim, ja sam bio u isku, sam plivač, on dečak još, ne, rekao, ne treba ništa. Onda me on pitao, a kako je samo mislio na šah, pitao me nekoj varijanti u sicilijanskoj odbrani, koji on video ne da je igran u Sovjetskoj provinciji, sve je zna u to vreme što se događa. Pratio je strašno, 24 sata je dnevno mislio na šah. I ja sam smatrao da je neka nekorektna varijanta i rekao, to me ne interesuje. I sad kad je došlo posljednje kolo u Portorož, obojica smo već se kvalifikujemo, ako remiziramo. Ja sam bio drugi iz Atalja, a mogao sam biti i prvi da sam tukao Olafsona, izgubio sam u njegovom cajtnotu. Tri put sam imao pobedu i jedan put remi, ali žureći, ja igram, imam vreme da razmislim, a ja žurim da kao njega zbunim. On zbunio u stvari mene i dobi tako. Ja sam bio pola pojena iz Atalja drugi, a on bio iza mene fiši. Sad mi igram u posljednjem kolu. Ja sam bio beli, ali on ne omedira na remi, a ja isto iz dostojanstva nisam te odigrao na remi. I sad igramo najoštriju varijantu iza remi. Od jedara na tablija vidim, on igra onaj potez o kome me pitao na plaži u Beogradu pre toga. Pošten dečko, mislim, pitao me lepo šta mislim o tome, ja to onako ignorišem. I imao sam muke da održim remi.
'79. godine, kada je Fischer bio van javnosti, vi ste ga ipak privolili, trebalo je da igrate u Beogradu. Kako je došlo do toga?
To je bila i Knežina ideja da se on vrati šahu i da moje prijateljstvo sa Fischerom, koje je već bilo onako polupoznato u svetu. A ja nisam želeo da igram, da je nispane da ja igram zbog novca, kao da mu se nudim. Međutim, Kneži i ovi ostali radnici šahovski, oni organizuju poziv njemu i on dođe. On prihvati da igra sam, što je bilo iznenađenje za mene. I sad mi potpisujemo ugovor. I on u ugovoru piše, on dobija $1,000,000, ja dobijem nulu. Ja to sve prihvatim. Teo sam pokažem da ne igram zbog novca, nego iz prijateljstva. Međutim, izjelovilo se pokušaj da se nađe sponzor i tako nije se taj meč održao. On je strašno bio osjetljiv na snimatelje i bio je dogovor da ga ne ometaju kad je u posjeti. Išli smo da vidimo turnirsku salu u Sava centru, buduću i tako dalje. Međutim, oni su bili malo navalentni iz televizije i počeli su da mu ga bombarduju s kamerom i tako dalje. I on se naljutio da. I otišao je. Ja ni u tome se nisam ništa mešao. Hoće igra, neće da igra, šta ja znam. Mi čak bilo milo da ne igram. Ispalo bi kao da igram za novac, a nisam igrao za novac. Niti sam se spremao za meš ništa.
Nadaleko je bila poznata posvećenost Bobija Fischera šahu, pa je tako i druge ljude vrednovao. O tome nam je svojevremeno pričao internacionalni majstor Nikola Karaklajić.
To je bilo 67. godine, čuvena princeza Gracija, Patricija, Grace Kelly i princ Renje rešili su da naprave jedan veliki turnir gde naravno da igraju najjači igrači sveta i Grace Kelly je želela njen sugrađanin Bobby Fischer da učestvuje. I on je stvarno došao i učestvovao, a ja sam igrao na ovom B turniru. Bobby je pobedio na A turniru, ja na B. I sad završna svečanost, mi izlazimo da primimo pehare iz ruku princa Renija. Pitam Boba, jesi uzbuđen? Ja, naravno, da se rukujem sa Grace Kelly, da se slikam, to je za mene bilo doživlja. Međutim, on samo odmahuje rukom, kaže, pa taj ne zna da igra šah. I to je bio njegov komentar o princu Renijevu.
U leto 1972. Bobby Fischer je u Reykjaviku savladao Borisa Spaskog sa 12,5-8,5 i osvojio titulu svetskog prvaka. Velemajstor Milunka Lazarević je pratila zbivanja na Islandu i seća se nekih zanimljivosti.
Bilo je jedno zanimljivo veče kad je Bobby nestao. Nema ga nigde. Krenuo on bio da se šeta i neki pozornik, Simon Policaj, kako smo ga zvali, išao jedno 100 metara za njim, a Bobby, pošto ne trpi da ga neko prati, zašto vi mene pratite? A Simon onako dobrodušno kaže, pa zato kaže što vidim da ste sami, ovde nema nikoga, pa za svaki slučaj. I tu nastane neko specijalno prijateljstvo. I Simon je jedini uvek znao gde se Bobby nalazi i mogao je u svako doba kod njega da dođe. Ali jedno veče nema ni Simona, nema ni Bobby. Niko živi ne zna, znate. Pitaju tamo Keplovi gde je američka baza. Nema ga, nigde nestao je. Tek je negde oko ponoći se pojavio, šta je bilo. Pa Simon Policaj je vodio svoju ženu u bioskop, a imao je negdje tamo troje, četvoro dece, i onda je Bobby ostao da bude babysitterka, da deci da večeru, da ih složi, da spavaju, i eto, tako je to veče prošlo. Došao je bio menadžer Beatlesa i nudi neke grdne milione dolara da se snime neke njegove partije, da on da tamo potpis i tako dalje i da se to emituje po svetu, i ovaj je to odbio. On je toliko bio nezainteresovan za novac. Kad ga pita novinar, merili su mu inteligenciju, ima tu nadprosečnu inteligenciju, ne znam koliko, ako je prosečna 90, on ima 130, ne mogu da se setim. I na to on odgovara, nonsens, glupost. Kako možete kapacitet jedne ličnosti da strpate u brojku? To je fantastičan odgovor. To niko ne bi tako odgovorio. Svi bi bili jako srećni da su oni daleko iznad proseka. Napušteno, ostavljeno sveta, 82. godine se igrao šampionat u Vrbasu i baš je bilo vreme njegovog rođendana. Ja sam pokupila potpise svih učesnika i poslala mu onaj telegram, tek samo prosto da zna da ima još uvek ljudi koji ga vole i koji misle na njega. A onda posle toga, kad je bila olimpijada u Luganu, onda je došla ova Hering, njihova prva tabla, i kaže, meni imate hello od Bobija, gde ste videli Bobija? Kaže, bio je naš gost nekoliko meseci, to je žena Bijasasa. I rekao, šta je radio? Je li igrao šah? Pa kaže, igrao jedno 50 partija s mojim mužem, to je sa nulom, kaže Tuko. Ali je, kaže, pročitao celu istoriju filozofije. Tako je proveo vreme. Bobija sam tri put u životu videla sa suzama u očima. Prvi put kad mu je Miša Talj, kad ga je provocirao ono na Bledu sa Bobby Kuku. Drugi put na Svetom Stefanu, kad je naša pošta izdala dve marke Fischer i Spaski, bio je potrešen time. A treći put, kad su prešli u Beograd,
i uoči prve partije u Beogradu, u Sava centru, kad je krenula sala sa poklicima Bobi, 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 to je grmelo, znate, njegovi navijači. E, treći put tad sam videla njemu suze u očima. Jedno izuzetno osjetljivo biće, voleo nas je na svoj način, on i Miša Talj, to su dva igrača koji su uvek volele da igraju kod nas, ali oni su uvek pobeđivali kad su kod nas igrali. Mi smo bili srećna zemlja za njih, znate. Imali smo jako mnogo šahovske publike i koja je umela da ceni tu njihovu igru i da im pokaže tu svoju ljubav i svoje simpatije.
Evo i sećanja Milunke Lazarević na leto 1992. i na revanš meč stoleća Fischer-Sparski, održanog najpre na Svetom Stefanu, a zatim i u našem glavnom gradu.
Po povratku u Beograd ja nisam bila u kontaktu sa njim, to je drugi svet je bio. On je ostao i posle meča, bio je tu neko vreme u banji i onda je otišao za Peštu. I tamo sam dobila poziv kad je Lilienthal bio neki jubilej i zvali su me jao pa da dođi, to se tamo družio sa Lilienthalom. Stalno je dolazio kod njega jer Lilienthal je isto voleo šah puno. Međutim, ja nisam otišla, ali su mi rekli došao je Ljumžinov, predsjednik FIDE. I donao je 100.000 dolara da plati Bobiju ono što on stalno traži, što su Sovjeti objavljivali njegove knjige, a nikad nikakav honorar nisu isplatili. I pitao ga je zašto insistira na njegovom novom šahu, znate. I onda mu je Bobi rekao, pa znate, ako vi sada kupite neki televizor pa nosite tamo nekome u Africi na poklon, pa nećete kupiti crno-beli, nego ćete kupiti u boji. Eto, to je njegovo objašnjenje. Zašto insistiram na svome šahu? FIDE upotrebljava njegov sat, to je njegov izum. Nikad nije dobio nikakav honorar od FIDE za to autorstvo. Produžio je posle gde je produžio. Ne bih o njegovom privatnom životu tu šta se događalo i šta nije, u to ne ulazim. Eto, to bi bio kraj priče, da.
Ovim sećanjima naših šahovskih velikana Milunke Lazarević, Svetozara Gligorića i Nikole Karaklajića na legendarnog Bobija Fišera, koji je preminuo na današnji dan 2008. u Reykjaviku, završavamo 206. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.